Valter, en lep pozdrav tukaj v našem terenskem studiu, če tako lahko rečem. Še nekoliko spregovorila o vaši poti v gostinstvo. Kdaj ste prvič začutili, da bi želeli odpreti svoj lokal in kaj vas je vodilo?
Jaz sem vodil Hišo Franko od 25 let, ne, ni bilo problema, samo trendi so bili taki, da so šli v to bolj fancy kuhnjo, ki mogoče nisem hotel zgubiti mojih sledi, ki so in moje tradicije, od kjer sem začel. In se mi zdelo, da v Kobaridu je potreben bil en tak lokal, kot je Hiša Polonka. Z enostavno, preprosto in kvalitetno hrano. Mogoče je bil razlog rozbif, ker ga v Hiši Franko pol nismo več ponujali. In je, se mi zdelo pomembno, da pride spet med ljudi in predvsem med lokalce, ki so ga bili navajeni, so radi hodili, ampak za lokalce potem Hiša Franko ni bila več dostopna, ne, ker je bila cenovno predraga in rezervacije so bile potrebne. In je Hiša Polonka bila ena krasna formula za predstaviti vse tiste jedi, ki smo jih pred 20, 30, 40 leti kuhali v Hiši Franko. In tudi spada v to okolje, no, ker so domače sestavine in preproste, enostavne jedi, dostopne vsakmu v žepu.
Ja, res je, Hiša Polonka ima prepoznaven značaj in to je tradicija, ki združujete tradicijo in sodobnost. Kaj jo pa dela še bolj posebno?
Po moje Polonko naredimo vsi, ki smo tam zaposleni, ker mora biti v timu ena lepa energija in to naj si bodo domačini in turisti radi vidijo. Imamo svoje pivo, ki ga izdelujemo. Jaz sem itak en pionir naravnih vin, recimo, v tem smislu in se to vse tam v Polonki dobi. Ne? To pomeni, imaš od preprostih vin do bolj zahtevnih vin, imaš od preprostega piva, imaš bolj zakomplicirana piva in nekdo, ki hoče zraven nekaj pregrizant, tudi komod lahko. Ne?
Vaše jedi temelijo tudi na lokalnih receptih. Katera jed najbolj odraža vašo osebno zgodbo ali okus?
V vsakem primeru, ko gledam na turiste, ki naročujejo, so kobariški štruklji, recimo. To je recimo prav največ, kar naročajo. Seveda po zaužitih glavnih jedeh in tako naprej. Kot sem že prej omenil, rozbif na angleški način, ki je absolutno iz lokalnega mesa, ker sodelujemo s kmečko zadrugo Tolmin in nam oni vse meso pripravljajo. Potem imamo lokalne jagančke, imamo divjačino, recimo krača divjega prašiča trenutno, seveda v sezoni gob se poslužimo gobam, v sezoni skute je zelo, zmeri se spomnimo par jedi na bazi skute. Potem recimo predstavljamo tudi malo širšo okolico, tako da žlikrofi so tudi zmeri prisotni na meniju. To bi bilo to, no. Samo so zmeri imamo vmes še kakšno jed, ki je malo bolj fusion, malo bolj moderna, zato da ni Polonka dolgočasna. No.
Ja, povezujete se z lokalnimi pridelovalci. Kako je za vas to pomembno, da imate v vašem okolju kar nekaj pridelovalcev lokalnih?
Jaz sem bil zmeri povezan z okolico tle in pač spoštujem delo vsakega vrtnarja, vsakega kmeta, vsakega živinorejca in tako naprej. In sem bil zmeri tega mnenja, da je treba to podpirati. Je pa tudi lepo se sliši zmeri, ko poveš enemu turistu, ko prihaja iz Los Angelesa ali pa Stokija, da je v glavnem vsa živila, ki jih uporabljamo, so lokalno predelana. Fajn je, ker pomagam s tem tudi okolici, da vsak lahko nekako še ima nekaj od tega. V bistvu jaz pri meni v Polonki gre do končnega kupca in je precej ozadja še zraven tega, ker recimo neverjetno sodelujemo z Mlekarno Planika, imamo razne projekte skupaj, s kmetijsko zadrugo in s posamezničimi majhnimi pridelovalci zelenjave.
No, omenili ste tudi, da imate, da pridelujete pivo. Zakaj ste šli pa tudi v to smer?
V bistvu meni je bila takrat, ko se je Amadej lotil delati pivo v Kobaridu, mi je bila ena taka, se rekel, lej, končno bomo imeli kobariško pivo. Ne? In je, tuk sem bil navdušen, takrat sem bil še v Hiši Franko, tuk sem bil navdušen, da sem nekako ene dve leti nekako cilju na to, dejmo skupaj, ne, dejmo skupaj. In tako, da smo naredili eno lepo blagovno znamko, še Fejota smo vključili zraven, ki je za nas v Kobaridu ena legenda, bil na vseh področjih kulture. Nekako se gre, sicer še zmeri premalo delamo na marketingu, tako da imamo pivo se prodaja v glavnem v tej okolici, po lokalnih kampih, restauracijah, bifejih in tako naprej.
No, če se ustaviva še nekoliko nazaj k Hiši Polonka, vodenje tega lokala, pač vsakega lokala je pač vsak dan polno različnih odločitev. Kako pa vidite vi svojo vlogo v kulinaričnem vsakdanu kot kuhar, kot gostinec pa ustvarjalec zgodbe?
Ma, jaz moram reči, se lotim prav vseha, ne? Če treba včasih tudi počistim, če ni druzga. Tako da mi ni težava, rodil sem se, rojen sem v gostilni v bistvu, celo življenje me to spremlja, sploh ne poštudiram, je ponedeljka, je nedelja, pač zame je hostilna, tako primarna, v bistvu prav živim s tem. Tako da, če treba kaj skuhati, gremo v kuhnjo, saj dve leti sem bil jaz v kuhnji, zato da sem postavil neke temelje, ko je Martin šel, tako da sem hotel zmeri, da bistvo je hrana in potem spada vse ostalo zraven. In atmosfera, potem, ko sem dobil ekipo, da so kuhnjo peljali lahko naprej po moji filozofiji, sem stopil med ljudi. Sem stopil spet v strežbo, in kjer mislim, da je v glavnem moja pozicija, ker vidim človeka in že vem nekako, kako je treba z njim delati.
Seveda pa tudi ni vedno lahko. Kateri je bil tisti najdel, oziroma kateri je za vas najtežji del v vodenju Polonke?
Ma, včasih pride do ene utrujenosti ali pa si že preveč ljudi srečil tist dan in tako, potem drug dan se mogoče malo težko lotiti. Včasih so, kakšne se zakomplicira z logistiko, se pravi z dobavitelji in potem si moraš rešvati te situacije, največ problemov seveda je z nami, ne, ljudmi, tako da je zmeri kakšna težava, pa se kdo ki poškoduje, pa nekoga ni, pa tako, je več teh faktorjev, no, s katerimi se moraš ukvarjati, ampak nekdo, ki pride do mene od zaposlenih in mi reče, Walter, imamo problem, ne, ima kakšen problem, ne, vse se da rešiti, zato ker pač problemi so zato, da jih rešujemo. Ne? Kot za vsako zdravilo najde bolezen. Ne? Je
ja.
Rekel Fejo.
Res je, za vsako zdravilo se najde bolezen. Tako. Gledanje naprej pa odpira tudi nove priložnosti. Kako gledate naprej? Kakšni so vaši osebni cilji v kulinariki v Hiši Polonka?
Ma, v bistvu postavil bi rad še malo bolj v nek sistem, ali, da mogoče bi celo rad delil Polonka na en del, kjer prihajajo ljudje, se naredijo tudi po 100 km, zato da pridijo jaz. Prav včeraj sem imel ene vinarje, ki so prišli, prav so rekli, smo hoteli tu Polonko. En del, ki bi bil malo bolj sofisticiran in en del, ki bi ostal še tista preprosta varianta, da nekdo pride na vrata, se usede, poje in gre. Medtem, ko rabimo pa tudi tist del, kjer se začnemo izražati še z večjo kulinariko. To mogoče je en cilj preden.
Pa so še kakšni cilji, kakšne želje, ki jih želite uresničiti v naslednjih letih oziroma v prihodnosti?
Ma, se mi zdi, Kobarid je ima eno pomankanje v tisti visoki turistični sezoni, tako da bo treba razmišljati še o kakšni stvari, da se lahko pobere vso tisto maso ljudi, takrat, ko je prisotna v Kobaridu, izven sezone pa itak vsi neko težavo. Ne? Zdaj, izven sezone je treba delati kakšne dogodke, lepe in to, ker personal je treba plačati, ne? A je delo ali ga ni. Tako da se more odvijati. Jaz si s tem pomagam, da delam čez zimo kakšen catering okrog, največ po Ljubljani ali po tujini. Tako da preživeti je treba in potem, ko pride turistična sezona, itak imamo vsi zadost dela, tako da lahko gremo naprej. Kar se pa tiče samega razvoja, bi red, da se okolica razvije res v eno gastronomsko destinacijo, ki že je. No? Nekako imamo res krasne gostilne tle v Kobaridu. Predvsem pa je velik poudarek, včeraj je bil lep članek v Primorskih novicah, recimo o Kobaridu kot en tempel naravnih vin, kar smo razvili v zadnjih 15 letih, recimo, da zmeri v vsakem lokalu, kamer greš, lahko popiješ res nekaj pristnega, pač ne pretirane industrije.
Valter, najlepša hvala za pogovor in uspešno v kulinaričnem svetu še naprej.
Hvala enako vam in pridite v Kobarid, ne? Lepo pozdravljeni.